On October 17, 1987, the Pankuk Drovnag, Nantabinau, Rog Tumrin Murwell, Kugub Nga Reba Stoplight, Umarket Nga Bale Street, Ulana San Francisco, California, Karo Rog Rur, Nga Kuglem Nag, Sana K. Kareba Tire Rog, Napan Karo Rog Rur BI, Kug Sap Nakabas Nike Yan Jujugurngog, Nga Kuglem Nag, Benea Buas K. Kangog, Erkara rog, a roar bi nibgel, nga kuglegnab, ke kareb ening ega tire rog, machana dari tire fabas nibkareb, ba a durur nibaga, napan kuk telegko stoplight nibroro, ke yibabu utakana market street, bold a bold nu a mada, kuk sap a nuun nibaga, a roar nibgel, nga pima long, karputed, ko nuun nib kakrum napan a bu a roar. Faradurur ko luma prita ke yeb nga fara San Francisco Bay Area u 504 p.m. benea ran nga ke kareb naga tibna rora 12,000 gadi. Benea durur ke kareb naga San Francisco Bay Area nib or u fidik abu nib kareb u San Francisco nga Oakland. Ulana San Francisco fara Marina District ke par utakan abu ko yan mwadai nga pi malang batchig nga boor a ran a fidik abu. Boch benea bu amalang bachig nigadi karpied nga fara San Francisco Bay tumrin aduru ko San Francisco u 1906. Ulana 1915, gadi karfalaged pin un ulakan benea bu. Ulana duru ko 1989, benea bu ko yan umadai ke thil nga boda ran nga pi nun karthiged nga bu. Benea pi na un dawar radamu gad nga dakan a daf nib felt. Benea duru u San Francisco ke thiliag bo'ra pi yafos nga yafos rog. Napan kug lemnag morga agen benea ran, kug sap al ulana tafne rog, nga gremercha eg ni fandra gadad ba adag ni nga togoplu gad a pi nefeng duru nga gafko u yafos rodad, a thingar mu ufongad a daf nib fel rodad nga dakan. Hileman ni rebe ni fight prophet kemet shibing odad ni thingar mu ufangad a yafos rodad gadakan a daf nib felt rodad er a daf ko Jesus Christus er a chini ire er a chine galfakag mutei un meo ni fara war ni tabiol rodad ni ir Christus ni fachat ni fakot a thingar mu ufangeo a daf ro romeo gadakan genapan ni fara monyat nga pi a nifeng rok nibgel argon Nifingin, a yoko rok argon unapan ni guban anu ni ice nga yoko rok nibigel ang nga au nogmeo nga dari gelingen ni nga milmeo iyan nga bu ko fara dodo ko gafko ni dari numgen anapan ni bachan fara malang ni kam demo go nga dakan ni ir by daf nib miyul nib daf ni fandra toyagadi nun nga dakan madabi puf nga bu boda gadi ni yad ma falag apit nin chine chitmang dad uthermi ni ba adag dad nga fok kar flageo akanwo ni fan ngo dad ni ngad yuz niged ni ngad falaged a yafos ro dad ni bagel nga darur benea kanwo farawo on a thap Fara wo en a faflant nibagat. Benea kanwo radag godad bin sutmon, nga bintumor ngial, gumna gurui, nga gumna mich micheg, patuf, rodad ningad soled, nga par chuchigor ngat kot ko gubin ngial. Mich kalingan taufe, nga fara tawath ko kantathup, nga thamgil ko bintumor bene, a gurui ko kanwo ko yafos. Yadma aiweg dad, ningar falaged, a yafos rodad bod, a yuloi, nga fara bayul ro Christus. Yadma falag, a penen, nibfel, ulana yafos rok bat. Erebod, picanwo, urngin, ningar toyed, a temple utakan, a grui, nibfel. Mabel, beeg a babior nibthothup, feka sacrament, nga feka michmicheg rok priesthood, yadma grui nibfel, ulana yafos rodad. Eb u finibuch ningam rined bene a pi grui nib thabi fan erendapan a bat flag a semen bat rebergon ninge mathunk mathuk a yan umadai nga malang nga semen nga ran ni fan ninge flag a semen nib thabi gel Fan rabat ratoi yor fa butchu ago agarui bat rafalag asimen nimoar ngabane asimen derin morwell nibfel. Boltragon bene fandragadat ma mabel ngabieg ababior nibthol thup feca sacrament gubana week ngathapeg a tawath co priesthood eramichmichego temple yor nibi or fa butchu nibbachu. Ningad felege the Yafos nib mo'awar. Paul, ulana babior, ni nga gadi u Ephesus, keoloi, bene a thin morgan again urgin, ningad feleged a Yafos. Fanra, ningam toyed, an nuun nib fel, ninge mang, nga temple nib tothup, rok farasumol.
In whom all the building, fitly framed together, groweth unto an holy temple in the Lord.
Mabel agrui komich nga Yafos rodad nib thabi begat fan. Udakana Mabel gadad ryog ningad yogadad amagar nga tufeg nga lior nga got. Udakana Mabel gadad ryog ningad full a tafne rog nga ier agel nag a Yafos rodad udakana michib rog. Udakana Mabel gadad ryog ningad feked a yi ulana Yafos rodad. Anla ke michibin nagni. Ngam mago perui ngaksemol ufidat gubana pitnen ni gamarin mara poiem ko gin ni rafel rogom ri argon napan ni baith mathig ngabut ni nep mathig nga but ni baisemol uuntnum ni nga yog ni matangiem unapan ni gabamol ma napan ni ba mu muod ni kakadabul ma og magar ngakot ma fan nara gararin apene mara chibiem ngalang ko bene tumoraran. Bafel fanran ningad manged a Mabel ko tafne rodad ngakot nib feltingen ni thabi begat fan bodrgon ni feng ni gan nib thabi begat fan ngodad napangadad ma biega babior nib tothup gubernaran bene a ragel naga mich nga Yafos rodad bodrgon a gan ragel naga de wef rodad ethindro Christus ulana a yoloi rorad pi prophet a ragel nag a yorodad ni fai kimachib ma druyed gemed ko thinrok Christus emusapgad pi thinrok Christus ara yog ngomed urngin a rong ngomed rugon gubna pitnen ning amrin ed era biega babier nipso thupa felt machan dabda nang ed a gubna machib rok Christus fanar kemus gadad ma bieg the pangadad malemnag nibigel morgan again ngarin am thin rok Christus nikimachib ulanadab babior nibsotup bayeb ganop ngelwan ni bagat ngodad ni regel nag atafni rodad nga yaal yaal rodad ulana Yafos rodad rabragon ningad gel nigad Yafos rodad nga ningad peret udakan adaf rok farasumol ni the pangadad matapeg a sacrament gubana week far a sacrament rapi gubana chona glacia ang yal ni yad malemnag morga again a Yafos rodad nga morwal ye yad ma rin fa dab ra rin ed ningar ra kalgad ngat rad nga tumrin the peg a floa nga ran ni ma yib uran ngorad dongin nga rachat en fakem a maag ko bayul rok fa andra gadad ma rint bene udakana lior nib felt gadad ma micheg biai gadad ma tapeg a kalingan nga gadad ma fek a tawath ning a yog ni par farat kantathup rok rodad ni gubning yal far kantathup boda simen ni rabotch biech nagadad me nga gubning yal me yub urangodad nga ma chib ngodad mora again Jesus Christus biai nga biai Napan nigadad matapega sacrament bene ragelnag adaf rodad udakan Jesus Christus. Era en rungag a pithin rog ne marin a guru tareb nag nakabat nib moon nib gnob ni toy a nuun ngadakana war. Manapan ni ra au nuun nib neba yulu me tho a nifeng nga au ko fara nuun madabi poof. Yakan daf nag nadakana war magubna pit in ni yadra rungag a pithin rog ma dabrin ed a yod bod bat nib moon nip michieng ni toy an un rog nadakana yan manapan nra ai nu me yeba yu lu masu masoa fnafeng ya au ke faran un me puth ma rib almarin a puth nartai. Gubayog nina pan ninga toyed yafos rodad ud kani Jesus Christus nga biul rog nga nag pan ninga the foled a kanwo rog ni fan flan rodad ud kani mabel gubanaran nga the pega sacrament gubana week bene regel nagrad nga ba yiba mich nibigel ngodad nga gadad rayog ninga togo plugad an a feng nibigel nga deru ulana yafos rodad Bayeba for flank modad, nga langed ni kad toya the yafos rodad udakana daf nib felt nib daf ni fandra toy agadi, and noon nga the kan madabi puf nabu udakana fidian nibto thu pro Jesus Christus. Amen.